Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Täjikistan Türkmenistandan terhipde ýük uluglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi soraýar. Uwan resmiler top gazetçiligiň guruluşyna başlajakdyklaryny ma'lum etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG'nin hupsuzluk kengeşinde İran bilen bağlı geçirilecek maslahata yol başçılık eder. Bu arada Amerikanın BMG'daki ilçisi Nikki Haley ma'lum etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşları koşullandığını, şeyle de 2015 yıldaki yadırı ılalaşığının ruhunu depeleyendiğini aydıp Tehran'ı tanqitlaptırlar. Bellisek Trump May ayında Amerikanın yadırı ılalaşığından çıkarıptı. Rus resmileri Amerikanın internet lähini Google'a yüzülönüp, Kremlin tanqitçisi Alexei Navalny'nin protestleri çağıran videolarını YouTube saytında yerleştirip, şu hepdenin ayağında geçmeli yerli saylovlara katışmazlığını torandıklarını aittiler. Rusiyanın federal genişinde saylov resmileri baş prokuraturanın ve internet gözükçülük idarasının hilleri duşuşup, YouTube saytının iyisi Google'a öz nəgililiklerini bildirdiler. Resmiler Navalny'nin YouTube'da Rusiyada bir kanun deyilen mağlumatları yerleştiriyendiğini öngü sürdüler. Şeyle de Rus resmileri Google munun öngünü almasa, onun cevapkarçılığı çekilip bilinecektiğini hem duydurdular. Navalny özünün YouTube kanalında 9. sentyabrda pensiya reformalarına karşı proteste çıkmağa çağırdı. Solgun Moskvada ve yurdun beylik tweetlerinde regional ve yerli emeldarlar taylanmalı. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji taparynyň çäginde yurdun täze premier-ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki yurdun arasyndaky dartgynly gatnaşyklaryň gowşajakdygyna umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqitçisi Khan ve täsirli armi ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşuşar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Islamabadyň Owanistan bilen terhidindäki jeňçilere garşy görüşmekde ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Şu hepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegiň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cemiyetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını yurdun parlamentine hödürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması yurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Ona layıklıkta cemiyetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiyetlere 3 yıl içinde türme tutukluğunun berilmek mümkin. Mundan başka adam kaçakçılığı bilen meşgulun yanları, soltanda dilekçiliği maipleri, ağları ve qartasın adımları çeken şahsiyetlere 7 yıl içinde türme tutukluğu berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň ve käbir beýleki uzulky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azalsa da Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda ve demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Rangun ortasındaki Basra şehrinde iki gün veri devam edýän protestlerin devamında demonstrantların hupsuzluk güýçleri bilen çaknaşmagy neticesinde azından 5 protestçi öldi, 16-sy hem yaralandy. Resmiler çaknaşykda hupsuzluk güýçlerinin hatarından hem azından 14 adamın yaralanandygyny aýtdylar. Seşenbi güni demonstrantlar hökümet binalaryna ýangynç bombalaryny we daş bölüklerini dyndylar. Hökümetin adam hukuklary boýunça geňeşiniň Basra boýunça ýol başçysy hupsuzluk güýçlerinin protestçileri oda çandygyny aýtdy. Yerli ýaşajylar Twitterdäki korrupsiýanyň derejesini we möhüm azyk önümlörüniň ýetmezçiligine garşy protest geçirýärler. Pakistanda kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde sayladılar. Pakistanda prezident Milli Assambleya, Senat ve yurdun 4 vilayetinin assambleyaları tarapından saylanýar. Seşenbi günü geçirilen ses birleşikde Alvini'nin ansatlık bile neňiz kazanmagyna garaşylýardy. Yurdun häzirki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 ýyllyk prezidentlik möhletinden soň 8-nji sentýabrda wezipesinden çekildi.